barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray nolosha dhallinyarada u tahriibta Yurub.
buuggan aan qoray waxaa la yidhaahdaa Migrant avec sa palme d'or oo Faransiis ku soo baxay markii hore, marka labaadna Faras af Soomaali ku soo baxay oo la yidhaahdo ninkii qaxootiga iyo laantiisi dahabka. marka buuggan horta waxa weeye wuxuu ka hadlayaa dadka macnihii isirkooda yahay Soomaalida ee kasoo jeeda Geeska Afrika, dhibaatooyinka ay kala kulmaan markay tahriibka galaan.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyeyaasha dalalka Ruushka, Jarmalka, Faransiiska iyo Turkiga ayaa hubiyey amaba xaqiijiyey muhiimadda ay leedahay in xabad joojin dhammaystiran oo weliba daa'ina laga gaaro dalka Suuriya, waxaanay sheegeen in guddiga ku shaqada leh dejinta dastuurka dalka Suuriya ay waajib tahay in ay kulmaan ka hor inta aanu dhammaanin sannadkan. dalalkaasi afarta ah madaxdoodu waxa ay ku kulmeen shir madaxeed ku qabsoomay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda dalka Suuriya, iyadoo dagaalka maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay dhufayska ugu weyn uguna dambeeya ee ay ku sugan yihiin mucaaradka hubaysan ee dalkaasi Suuriya uu tooshka ku shiday jilicsanaanta heshiiskii laga gaaray in aan weerar lagu qaadin magaaladaasi amaba gobolkaasi lagu magacaabo Idlib. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wariyeyaasha waxa uu sheegay in isaga iyo weliba madaxda dalalka Ruushka, Turkiga iyo weliba Jarmalku ay ka wada xaajoodeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in la fuliyo heshiiskaasi xabad joojinta ee looga fogaanayo in dagaal uu ka dhaco Idlib, halkaasoo ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan. madaxweynaha dalka Faransiisku waxa uu intaasi ku daray in ay Ruushka ka doonayaan inuu cadaadis cad ku saaro nidaamka ka arrimiya dalka Suuriya, kaasoo uu sheegay in uu abaal iyo weliba gallad uga hayo Ruushka in uu weli sii joogo xukunka dalkaasi. sida ku cad bayaankii gabagabada ahaa ee laga soo saaray shir madaxeedkaasi, madaxweynaha dalka Faransiiska, kan Ruushka iyo weliba hogaamiyaha dalka Jarmalka iyo weliba madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa ay isku raaceen in ay qabsoonto amaba uu fariisto guddiga loogu talagalay inuu dastuurka u dejiyo dalkaasi Suuriya inta aanan la gaarin sannadka cusub ee 2019 ee soo socda.
laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay dhaawacmeen kadib laba weerar oo kala duwan oo ka dhacay dalkaasi xadda maanta. bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubaysan hubka daranduuriga u dhacay iyo madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu ee dalka Mali. labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ah ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. weerar kale oo lagu qaaday saldhig ay ciidanka qaramada midoobay u jooga nabad ilaalinta dalkaasi Mali kuna leeyihiin gobolka Kona ayaa waxaa ku dhaawacmay askar ka tirsan ciidamada dalka Togo ka jooga halkaasi kadib markii baabuur kolonyo ah oo ay la socdeen lagu qarxiyey miino.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan basi toosa idinkaga imanaysa washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa hargeysa ku soo diyaariyey barkhad maxamuud kaariya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka. waxaa idinka imanaya magaalada hargeysa. ku sinaan 10 sano ee u dambeeyey, dadka soomaalida ahi waxay dhibanee u ahaayeen gaar ahaan dhallinyartu tahriib iyo suudal ay ku raadinayaan nolol sidee u arkaan dhaantata ay ku nool yihiin ee deegaanada soomaalida, kuwaas oo ku tegaya dalalka qaaradda yurub. dhallinyartaasi ayaa inta badan waxay la kulantaa caqabado ay kala kulmaan intay jidka kusii jiraan iyo sidoo kale markay tagaan dalalka ay u socdeen, halkaas oo ay kala kulmaan midabta koor, cidhiidhin, cadaadis iyo sidoo kale in lagu shaambadeeyo ama loo sawiro dad khatar ku ah dalalka ay tageen ama ay galeen. yaasiin dahir cumar waxa uu ka mid yahay dadka ku noolaa muddo dalalka qurbaha, gaar ahaan dalka faransiiska. waxa uu qoray hal abuuray buug uu ku qoray labada af ee soomaaliga iyo faransiiska. isagan marka hore weydiinaya, marka hore yaasiin kusoo dhawo barnaamijka.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa yaasiin dahir cumar. buuggan aan qoray waxaa la yidhaahdaa migron avec sa palme d'or, oo faransiis kusoo baxay markii hore, marka labaadna af soomaali kusoo baxay oo la yidhaahdo ninkii qaxootiga iyo laantiisii dahabka. barkhad, waa ku mahadsan tahay inaad igu soo dhoweyso macnihii idaacadda Voice of America. marka aad baa ugu faraxsanahay inaad igu qaabisho. marka buuggan horta waxa weeye wuxuu ka hadlayaa dadka macnihii isirkooda yahay soomaalida ee kasoo jeeda geeska Afrika, dhibaatooyinka ay kala kulmaan markay tahriibka galaan.
buugga markii hore faransiis baad kusoo saartay, muddo kadib baad soomaali u turjuntay. buuggani qisadu xambaarsan yahay, marka hore aad noo sharaxdo.
buuggani wuxuu ka kooban yahay marka ugu horeysa tahriibka, macnihii caqabadihii ka kaxeeyey shaqsiyaad kala duwan oo geeska Afrika ka baxay, markii la yiraahdo Soomaaliya, markii la yiraahdo Suudaan, markii la yiraahdo Somaliland, markii la yiraahdo Ethiopia, dad badan oo kala duwan sababta ka kaxaysay macnihii wadankooda, caqabadihii ugu horeeyey macnihii ku kalifeenay wadankooda ka tahriibaan, iyagoo macnihii da'da ugu wanaagsanayd ee qofka da'da ugu quruxda badan uu jiro oo tahay da'da dhalinyarta ah. marka taa wixii ku kalifay ayaa meesha ku sharaxaya, iyadoo macnihii dhan walba taabanaysa. buuggan uu taabanayo tahriibka, uu taabanayo arrimaha bulshada, uu taabanayo dhaqanka, uu taabanayo diinta, uu taabanayo macnihii maaragtay guurka, meelo badan oo kala duwan ayuu taabanayaa.
waxaa jira sababo badan baa dadka kaxeeya ama ku kalifay inay kaxeeyaan ama sababa inay ka baxaan dalalkay ku nool yihiin yurub aadaan. qisada buugga xambaarsan waa dusha waxaan ku arkaa qiso dhab ah buugga jildigiisa ku qoran. markaad eegto qiso laba saddex kamida gudaha buugga ku jira ama dhacdooyinka xanuun kale buuggan tabinaya maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a horta qisadan dhabta ah waxaan kusoo qaatay qofka ugu muhiimsan ee buuggan matalay uu ahaa nin la yiraahda Takar. Takarna wuxuu ahaa nin kasoo bartay 7 sano Hindiya, Hyderabad, wax kasoo bartay ganacsiga adduunka, kadibna kusoo laabtay Somaliland isagoo hididiile iyo macnihii hididiile isagoo macnihii rajo kale inuu wadanka aqoonta uu soo bartay geliyo. laakiinse caqabadihii ugu weynaa ee hor istaagay ee wadanka ka kaxeeya ayaa noqotay qabiil. markaasi waxay noqotay qabiilka ayaa haddana waxaa ugu darsamay macnihii farmarooji laga farmaroojiyey macnihii gabadhii uu jeclaa, iyadoo iyadna lafsirkeeda ay macnihii ku taagnayd ilaahu meesha yaa kaa kaxeeya, iyadoo ka raacday nin kaloo isna baasaboor macnihii ingiriisa wata. marka qisada kusii dhexgeli maayo, ku dheerayn maayo macnihii waxa weeye, iyo nin kale oo isna sidaasoo kale Muqdisho maaragtay marka horena ka ahaa PhD-da kasoo qaatay Australia. PhD-da markuu Australia kasoo qaatay berigii dowladdii macnihii hore ay jirtay kusoo laabtay wadankiisa, ayuu markii dagaalada dhaceen ayaa waxaa dhacday in macnihii caqabado badan oo maaragtay ay ka mid tahay laftirkeeda macnihii musuqmaasuqa daraaddeed in loogu hanjabo macnihii, taas ay ku kaliftay in maaragtay uu kasoo tago Muqdisho isagoo macnihii door biday inuu tahriib galo isagoo 60 jira.
way an labadiiba way dhaqaaqeen. imikanteena horeysaga bilaabin waxaad iga sheekeynaysaa sheeko ku dhex jirtay oo naaqoodihii ama wadihii doontii ku tahriibayeen, xitaa suugaanta lafteedii inaad ku cabiraysay bartaha dadku noqoto.
horta waxa weeye buugan waxa weeye dad kala duwan ba matalaya nin kale isna macnihii kalumaysata ka ahaa laaso qoray qandala caluula isku shuban meelahaas oo dhan ayaa isna markii dadkii badankooda ay macnihii duumihii kalluunka ka xaalufinaya waddanka ay qoryo qaateen ayaa qaarkood macnihii waxa la yidhaahdaa waxaa tihiin dad macnihii burcada marka wuxuu ku qasbanaa laba mid inuu macnihii qoriga qaato uu difaaco kalluunkiisa iyo inuu ka tahriibo marka wuxuu doorbiday tahriibkii ninka markuu yimid liibiya ayaa waxaa dhacday liibiya badanaa waxaa loo dhiibaa doonta waxa ninka kalluumaysatada hore usoo yaqaanay marka ninka wuxuu ahaa nin kalluumaysatiga macnihii doonta yaqaana saqdii habeenkii afartii habeennimo markay tahay ayuu doontii ay saaraayeen ayuu ka booday markuu ka booday ayuu ku dhinac dabaashay dadkii oo argagaxsan oo doonta saaran ayaa waxay isweydiiyeen sababta afarta habeennimo ku kaliftay inuu doonta ku boodo ninkii matalayay buugan ee loran jiray takar ayaa wuxuu ku yiri hawlwelina ninkan doonta waxaa ku jira batrool sidaa daraaddeed kuma dhex cabbi karo wuxuu doorbiday inuu badda ku cabbo markuu kusoo laabtay daqiiqado kadib markuu sigaarkiis dhammaystay uu kusoo laabtay doonta ayuu wuxuu yiri si uu u dejiyo ayuu wuxuu u qaaday hees la yiraahdo doc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee dabkii hadduu dhexmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaam la daaho degdeg kuma haboonee adoo degan u fiirso ujeedada u deeqsii isagoo
erayadii xasan sheekh muumin allah raxiiste
allah naxariiste waa murti weyn marka taana waxay ka dhigantaa markaan faransiiska ku qoreeyey laftarkayga macnihii dhaqankaygan ka iibinayaa dadka kale marka taana waxa weeye dhan walbay taabanaysaa sugaantiibay taabanaysaa waxay taabanaysaa taariikhdi
buuggan waxaad ku qortaa faransiis markii hore dadka qaar aan ka mid ahay aniguba waa isweydiinayaa maxaa faransiis ugu qoray isagoo soomaali ku qori karaya dadku la hadlaya ama dadka khusaysaana oo sheekada ku dhacday inay soomaali tahay sababta keentay in faransiis aad ku qorto
barqada waadaa ku haystay horta waxa weeye sababta igu kaliftay waxa weeye yurubta laftirkeeda waxaa ka socda marin habaabin lagu marin habaabinayo dadka macnihii maaragtay aan indheergaadka ahayn macnihii shacabka ah oo laleeyahay dadkaa doonta soo wada saaran waa dad loogu talagalay inay diintiina iyo dhaqankiina bedelaan oo lacag lasoo siiyey markii qofka cabsi gashana wuxuu macnihii doortaa inuu macnihii xisbiyada xag jirka macnihii u codeeyo marka iyagoo dadka siyaasiga kaga faa'iideysanaya marin habaabinta anna waxaa waajib igu noqotay inaan u sharaxo inaysan jirin wax macnihii dadkan soo fangareeyey inay macnihii yimaadaan yurub ama diinta ka bedelaan ama macnihii shaqadooda ka qaadaan laakiinse ay yihiin dad iyaga laftirkooda dhibaataysan dhibaatadoodana sideedaba ay macnihii iyada laftirkeeda ay wakiil macnihii mas-uul ka yihiin macnihii dadka yurubiyaanka dhibaatooyinka qaarkood gebigoodba maahe marka buuggan waxaan faransiis ugu qoray inaan fahansiiyo duruufta dhabta ah marka markii ay akhristeenna dadka badankood waxay yidhahdeen fikraddeenna waxbaadba ka bedeshay marka waa ayadna waa guul loo soo wada hooyatay wey
nidaamkaad iyaga ugu sheegtay ama ma yacni qaabkaad isku daydi buuga dhexdiisa inaad ku fahamsiisaa ma waxa weeye inaad tidhaahdoon waa dad dhibaataysan mise nidaam kale oo loo maray ama aad ugu sheegtay baa jiro iyaga keenaya inay fahmaan
horta si farshaxanimo lehba ayaan ugu sheegay oo taasoo ah macnihii in maaragtay qofka aan macnihii matalay laftirkiisa u yahay qof aqoon leh ganacsiga adduunka soo bartay nin macnihii b h d kasoo qaatay australia waqti dowlad jirtay dadkaasoo dhan maaha dad macnihii aqoon darro iyo macnihii ay ku kaliftay laakiinse waa dad marxalado adag soo maray marka iyagoo ka doorbidaya marxaladahaas adag inay noloshooda bedelaan qof kastoo bani aadamkana wuxuu ka wada siman yahay dhibaatada farxadda marka waxay u arkeen markay akhristeen waxay fahmeen inay dad la mid ah yihiin oo sidoodoo kale riyo leh rajo leh marka bani aadamkana waxa weeye sidiisaba waa rajo ku nool marka buugganna wuxuu siinayaa dadka markay akhristaan inay rajo jirto dhibaato walbuu ku jiro bani aadamka
yaasin waxaa jira inta badan dadka qaar baa dhibtay markay sheegayaan ama ay tabinayaan haddii iyaga soo martay dareen gaaray u sameysaa sababtaasaa keentay inay si ka wanaagsan sida kale qofka kale u dhigi lahaa ay u sheegaan adiga faransiis baad ku nooleyd yurub waad tagtay markii dambe waad kasoo noqotay dhibta noocaan ahay adiga si gaara ma ku taabatay ama noloshaada ma ku taxantaa
ni horta ada ku haysta barxado waxa weey dhibaatadan waxay ii taabanaysaa markay qof walaalka dhibaato taabato waa inay ku waxa la midta iyadoo ku taabatay horta macnihii wadanka oo dagaal ka dhicin baan ka dhoofay nasiib u helay inaan ka dhoofo waa ilaahay mahdi wax dhibaato ah oo la kulmo macnihii khaas macnihii oo ii khaasan oo ii gaar ah ma jirto ilaahay mahdi weey marka laakiinse dadka ay ku dhacday ay taabatay oo marxalada badan macnihii la kulmay ayaa la kulmay marka faransiiskana wuxuu kaga duwanyahay meelaha kale bartamaha yurub ku yaala marka kii koonfurta ka yimaada oo tegaya macnihii waqooyiga tegaya wuu ku qasban yahay inuu faransiiska soo maro hadduuse macnihii diyaarad qaadan marka meel waxay noqotay xundhur ah marka dad badan baa la kulmo kala duwan marka ana macnihii bani aadamka waa kala duwan yahay ilaahay baa kala duwan marka waxaan ahaa mar walba nin qof dadka dhagta u raaraciya marka dhagtiiduna way ka duwantahay dhagaha kale
haddii saddexdaa jile ee buugga jilaya ama ay sheekadoodu ku xusan tahay ay ka kala yimi deegaanada kala duwan qisadooda buugga markaad ku gabagabaysay halkayay ku nool yihiin sidaad sheegta waa sheeka dhaba
dhab ahaantii horta waxa weeye nin macnihii sharcigana wax ka yaqaana ayaan isleeyahay inaan ahay marka hore intaan la gelin macnihii buuggan sameynin ayaa macnihii heshiis kala saxeexanay heshiiskaasoo ah qisadan inaan qiso aniga macnihii maaragtay ii gaar ay tahay marka waxa weeye dadkii waa nool yihiin qaarkood macnihii waa yurub way ka tageen maraykankay tageen sida ninka macnihii qandala iyo caluulo ka yimid aan u baxshay wifi ninka wuu ka dhoofay maraykanku ku nool yahay waa iska wanaagsan yahay ninka buugga matalayana maanta wuxuu ku nool yahay ruwanda taasoo sheegaysa laftirkeeda sababta aan u qaatay ay tahay macnihii sida aynu niraahno kulla yarjucu ilaa aslihi qof walba meeshuu ka yimid buu ku laabanayaa marka dadka reer yurubiyaanka laftirkooda markay arkeen in nin macnihii markii horena baddaa kusoo halligmo kusoo rafaaday magafayaasha ay macnihii bah dileen ay dileen ay jir dileen haddana noloshii uu doonaya markuu ka samaystay maantana ku nool ruwanda oo ah afrika maantana wadamada macnihii rajada weyn ay ka jirto ay ka mid tahay ruwanda waxaan rajaynaynaa waddankeena inuu noqdo wadamada rajada leh haddii ila iraaqo
inta badan marka la yidhaahdo tahriib iyo dhibtiisa bugaa kaloo laga qoray dad kaloo gabayay suugaan ku cabiray in kaloo tv-yada fadhiisata iyo warbaahinta iyo idaacadaha badan intuba waxay ka sheekeeyaan dhibta dhacda marka qofku tahriibayo waxaana lala hadlaa qofka soo tahriibi doona ama qofka tahriiba dhibtii uu marayo ama uu la kulmayo buuggani ma wuxuu wajahayaa dhibtaas oo dadkii soo tahriibi lahaa buu leeyahay ka jooga mise wixii dhacay buu sheegayaa ee xalkii iyo dhibaatada tilmaanteedii xoogga ma saarayo
horta macnihii xal lama helo ilaa la fahmo dhibaatada marka buuggan wuxuu ku fahansiinayaa horta inay dhibaato jirto dhibaatadana xalkii looga bixi lahaana way ku taallaa marka horta nin qof aanan macnihii dhibaatadaa marin maba fahmi karayo waxaweye dhibaatada aada bay u adag tahay buuggan dhinacyo kala duwan buu taabanayo arrimaha bulshada hadday noqoto guurka hadday noqoto diinta hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto tahriibka marka buuggan qofkii akhrista wuxuu macnihii dareensiinayaa in qof walba bani aadama nasiib leeyahay laakiinse nasiibka uu ku geynayo meel laakiinse meesha uu nasiibku ku dhigo inay garasha kaa kaxayso garashada haddayna gacanta ku qabanna uu nasiibka meesha kaaga tegayo marka buuggan buug aada nuxurkiisa u fog yahay weeye qof kastana waxaan kula talin lahaa inuu macnihii akhristo si uu wax uga fahmo noloshiisa laftirkeeda
buugga ciwaankiisa waxaa ka muuqda oo la yidhahda af soomaaliga markaa tujurtay ninkii qaxoontiga iyo laantiisi daabka ah ninkii qaxoontiga waynu garanay duruufiyo waad ka sheekaysay laanta daabki maxay ahay
waxa weeye adaa ku haystay barkhado waxa weeye buuggan ninkii qaxootiga laantiisi daabka sidaynu ognahay macnihii filimaanta marka la matalo dadka waxaa lagu abaalmariyaa oskarka oskarka kadibna waxaa lagu abaalmariyaa bahasha la yidhahda laanta dahabka marka sababahan u doortay ayaa ka mid ahayd oo macnihii dadka cadaanka waa dad macnihii indhahooda maaragtay akhriskooda badan yahay waxyaalahay dul istaageen waxay ahayd nin qaxooti iyo laantiisi dahabka marka taas ayaa ku kaliftay badankooda inay buuggii iibsadaan si ay u fahmaan sababta macnihii ninka laanta dahabka uu ku helay marka laanta dahabka waxa weeye waa abaalmarin sanad walba kasoo baxda macnihii magaalada la yidhahda kan oo lagu siiyo macnihii aktarada ninka ugu cajaa'ibsan iyo qisada ugu macnihii cajiibsan si loogu abaalmariyo marka ninkan laantiisi waxay dahab ku noqotay inaan sidaas oo kale muqdisho iyo lagu soo farxumay oo markii la soo farxumay ee reerkeeda yiraahdeen naga qari foolxumadaada ay yiraahdeen tahriib gal oo ku dhimatay doonta intaysa dhiman doonta ayay waxay u dhiibtay laantii timirta ahayd ay cadceed isaga celinaysay ayay u dhiibtay ninka takar laantaasoo ahayd laantii badbaadisay waa meesha ay ku noqotay laantaas dahab wax walbo macnihii bani aadamka ugu qaalisan nolosha bani aadamkana waa dahabka waxa naftaada badbaadiyana dahabka qaalisan
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaas waxaa yaasin daahir cumar oo ah qoraaga buugga ninkii qaxoontiga laantiisii dahabka ah oo kaga hadlay dhibaatooyinka inta badan soo wajaha ama soo food saara dadka taariiba ee gala dalalka yurub iyo dhibaatooyinka kala kulmaan intay sii socdaan iyo sidoo kale markii gaadhaan dalalkaasiba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gunaanadeena barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka waxa uu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya amaana allah
waa hagaag halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii dhallinyarada idaacadda iyada duhurnimo markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara nuur xasan nuur
mahadsanid jacfar aan ku horeyno ciyaaraha xiise leh oo ka tirsan horyaalada kala duwan ee yurub ayaa dhacay shalay galab iyo xalay horyaalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa qabatay hoggaanka kadib markii ay shalay galab la ciyaartay kooxda kubadda cagta cardiff city kagana badisay 4-2 goolasha waxaa laba ka mid ah u dhaliyay liverpool ciyaaryahan sadio mane halka labada kale ay kala qaybsadeen ciyaaryahan maxamed salax iyo shakirdan shakiri liverpool ayaa hadda ka sarreysa 3 kooxda kusoo xigta ee manchester city oo iyaduna maanta ciyaari doonta ciyaaraha kalena leicester city waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda westham newcastlena waxa ay barbaro gool la'aan ah ku kala baxeen kooxda southampton watford ayaa 3 iyo eber ku qabatay kooxda huddersfield brighton hove albion 1 iyo eber ayay uga badisay kooxda wolverhampton wanderers fulham waxaa ka badisay bournemouth oo dirtay 3 iyo eber ciyaaraha horyaalka ingiriiska ee galabta iyo caawa fiidkii dhici doona kooxda burnley waxay la dheelaysaa kooxda chelsea crystal palace ayaa garoonkeeda ku martigeli doonta naadiga arsenal manchester united waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee everton halka tottenham iyo manchester cityna ay axadda isniinta is arki doonaan ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka wembley ee magaalada london ciyaaraha kale dalka talyaaniga 3 ayaa la ciyaaray kooxda yuventus ayaa sii wada guulaheedii iyadoo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin tan iyo markii uu xilli ciyaareedka bilowday koox ciyaar ay la ciyaartay kooxda imboli shalay waxay uga badisay 2 iyo gool labada goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan cristiano ronaldo torino iyo fiorentina gool iyo gool ayay kala qaybsadeen oo barbardhac ayay ku kala baxeen atalanta ayaa 3 iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee parma dhammaan ciyaaraha kalena galabta iyo caawa ayay dhici doonaan kooxda sasuolo ayaa goor dhow la ciyaari doonta bolonya kaleri waxay booqan doontaa kievo genoa ayaa gurigeeda ku martigelin doonta udinese milanna waxay la ciyaari doontaa caawa fiidkii kooxda sampdoria kulanka uga xiisaha badanna waxa uu dhex mari doonaa kooxaha napoli iyo roma oo ciyaar aad loo wada sugayo ay dhex mari doonto dhinacaas iyo spain ciyaarta la wada sugayo ayaa waxa ay dhex mari doontaa kooxaha barcelona iyo real madrid ciyaarta loo yaqaano il classico ciyaartan ayaase caawa waxaa ka maqan labadii laacib ee mar walba ku tartami jiray waa cristiano ronaldo iyo lionel messi messi dhaawac ayuu ugu maqan yahay laakiin ronaldo ayaa ka tegay kooxda real madrid oo isagu hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta ee juventus ee dalkaasi talyaaniga ciyaarihii la liiga ee xalay dhacay kooxda kubadda cagta atletic madrid ayaa la wareegtay hogaanka horyaalka kadib markii ay 2 iyo eber uga badisay kooxda real sociedad kooxda leganes waxaa ka badisay levente oo dirtay 2 iyo eber seltavigo 4 iyo eber ayay kaga badisay kooxda ibar 3 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan iago aspas kooxda gironana 2 iyo eber ayay kaga farxalatay rayo falacano halka Atletico Bilbao iyo Valencia ay ku kala baxeen barbardhac ibar iyo ibar ah. Horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga, kooxda Bayern Munich ayaa 2 gool iyo ibar ugu awood roonaatay kooxda Mainz. Borussia Dortmund oo horyaalka hogaaminaysa welina aan laga badanin, waxa ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda kubadda cagta ee Hertha Berlin. 2 gool ee Dortmund waxa u dhaliyay ciyaaryahanka da'da yar ee u dhashay dalka Ingiriiska Jadon Sancho. Naadiga Hoffenheim waxa ay 4 gool iyo ibar uga badisay kooxda Stuttgart. Ugu dambeyntiina horyaalka dalkaasi Faransiiska ee Liigwanka, kooxda Lyon 2 gool iyo ibar 2 gool iyo gool ayay ku dubatay kooxda Anjur. Monaco weli waxaa tababareheeda cusub Henry uu la'yahay guul kadib markii barbardhaca gool 2 gool iyo 2 gool ah ay xalay la galeen kooxda Dijon. Strasbourg iyo Gingham gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Lille ayaa 1 gool iyo ibar dirtay kooxda Caen, halka Montpellier ay 3 gool iyo ibar uga badisay kooxda Toulouse. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa nigu.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari wuxuuna la socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Codkaasi macaan ee dhegihiina ku soo dhacaya waa Axmed Cali Cigaal. Dhegeysi wacan.
Soo noqon wixii nool adduunyada iyo codka Axmed Cali Cigaal ayaan dhageystayaal intaasi kaga gudbeynaa. Iyada ayaan u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jacfar Kukaay. Dhinaca farsamada iyo soo saaristan waxaa naga saacidey Bashiir Abiikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambena sida iyo nabadgelyo. Where you
noqonino